Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Отже, час на те, щоб ми розпочали програму, наближаючись до православ'я. Маємо нагоду знову ж таки спілкуватися з нашим постійним співведучим отцем Петром Лопатинським, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо тему історії двох братів Каїна і Авеля, перебуваємо ще в книзі Буття. Сьогодні ми зупинимося також на цивілізацію, яку створює цей брат-вигнанець, брат-вбивця. Отже, яка вона цивілізація каїнітів, нам розкаже отець Петро, будь ласка, отче.
Дорогі браті і сестри, справді нам не вдалося за одну передачу розповісти досить таку цікаву тему. Тему, яка, можливо, на перший погляд здається відстороненою від часу посту, в якому ми перебуваємо. Але я ще раз повторю, що якраз в обряді Східної Церкви, зокрема в богослужінні, в цей період велику увагу приділяється читанню із Нового Завіту Євангелія, але також постійно читається уривки із Старого Завіту. І ось оця історія і гріхопадіння, і історія Каїна і Авеля, вона зараз досить часто в нас звучить, наших богослужбових таких особливостях, зокрема під час читання перемій оцих уривків із Старого Завіту. І от буде нам всім цікаво трошки відчути, чому, власне, ми живемо в тому світі, який все більше і більше набуває такої форми, яку б я так охарактеризував. Був час, коли в середньовіччі Бога боялися, потім намагалися в 20 столітті сказати, що Бога немає, а от 21 століття, воно зараз, як на мене, все більше і більше характеризується тим, що просто стає байдуже на Бога. Є він, немає його, є відчуття того, що ми будуємо свій світ, який безвідносний до того, чи існує Бог, чи його немає. І от виникає це питання, власне, чи несе Бог відповідальність за те творіння, чи не є він тим, хто покинув, чи мовчить Бог на те, що відбувається навколо. Справді, оця дилема, мені здається, людини 21 століття – це найбільше відчуття того, наче Бог забув про нас, наче Бог мовчить і не реагує ніяк на те, що відбувається навколо. І от для цього нам буде цікаво побачити сьогодні, здавалося б, тисячоліття пройшли з того часу, як був на землі Каїн, але в той же час він одночасно і зараз залишається між нами. Саме поняття Каїн – це з однієї сторони історична особа, з іншої сторони – це вказівка на певний спосіб життя. І от ми будемо намагатися сьогодні побачити, в чому він проявляється, цей спосіб життя. Минулого разу ми завершили нашу бесіду на тому, що Каїн чинить гріх, і після того перше, що він робить, він проклинає Бога. В чому виявляється це прокляття? Коли Бог до нього звертається, чітко питає, де твій брат? Він каже, я що, сторож братові твоєму? Він в обличчя обманює Бога. Він стає співдружнім до сатани, який називається батьком неправди, брехуном, наклепником. Він вже входить в відносини і обирає шлях зовсім інший. Ми казали, що жертва його була без мотивації. Ми звикли говорити, що це була заздрість, але біблійний текст і дослідники, екзегети говорять нам, що тут мотивація була більше в жертвопринесенні. Він наче заколює, вживається термін, свого брата. Він вже входить в відносини релігійності, такої язичницької релігійності, які притаманно було жертвопринесення навіть людей з метою отримання якихось своїх засобів. Він приносить жертву Богові, Авель приносить дар Богові. Зовсім інші стосунки, зовсім інша релігійність, яка, знову ж таки, буває притаманна і в тому числі іноді християнам по відношенню до Бога. Коли я тобі твоє, ти мені моє. І відносин дружніх, відносин любові, по суті, не передбачається в таких стосунках. І от коли він робить цей гріх, прямо в лице обманює Бога, по суті, проклинає Бога, відсторонює себе, потім починає вже проявляти іншу властивість каїнітського духу. Це наглість. спочатку обманює, а потім ще починає нити і жалітися перед тим, кого обманув. Тобто ще робить себе жертвою. Завжди намагання зробити себе жертвою. Це може стосуватися і народів, і окремих людей. Коли страждає за свої гріхи, а намагається себе зробити мучеником. Коли обманює, а говорить, що ще гонимий. Коли сам утискає чужий народ, а каже, що утискають його, і ще спішить захищати свій народ, починає казати, що він захищає тих, кого утискають, утискаючи інших. Такі народи ми можемо, і такі нотки, скажімо, поведінки ми можемо і зараз спостерігати. Коли побитого роблять тим, що б'є. Це підхід Каїна. Він проклинає Бога, обманює його, а потім ще каже, що провина, яка на мені, її важко простити. А потім ще граючи словами, ми говорили, що Каїн, він той, хто багато говорить. Бог йому казав, пануй над гріхом, замовчи, не йди на діалог із сатаною. Він навпаки починає дуже гарно оці так звані зараз інформаційні війни. Так? Дуже багато можна зробити словами, якщо подати одну і ту саму інформацію по-різному. І от він одну і ту саму інформацію подає в двох варіантах. Перший варіант, він каже до Бога, гріх, який я зробив, неможливо простити. А потім каже, покарання, яке я несу, неможливо витримати. З одної сторони, наче констатує велич свого гріха, з іншої сторони, відразу починає стогнати, що ти мене, Боже, засильно покарав. І звертається тоді до Бога, що ти мене, Боже, вигнав. Ти зробив мене вигнанцем на землі. Знову ж таки, ми не бачимо, щоб Бог десь сказав, кудись його виганяв. Бог чекав від нього покаяння. Він вже сам починає створювати свою модель. Я вже не з тобою. Ми вже згадували оцей підхід сатани, коли людина робить гріх, він каже, Бог простить. Коли людина вже вчинила гріх, він каже, ти вже так далеко зайшов, що вже немає вороття. Бог тебе не прийме назад. І от Каїн починає сам собі це говорити. Покарання моє більше, ніж можна знести. Ти тепер виганяєш мене з лиця землі, він дорікає Богові, і від лиця твого я сховаюся, і буду вигнанцем і мандрівцем на землі, і всякий, хто зустрінеться зі мною, уб'є мене. Він сам собі складає свою модель сприйняття світу. Каїн починає дивитися на інших людей так, як і сам зробив. Він же бачив кожній людині вбивцю. Він говорить, кожен, хто зі мною зустрінеться, мене вб'є. Він стає тим, хто трасеться, той, хто боїться, той, хто в цьому світі бачить в інших людях тільки якесь обмеження, тільки якусь загрозу. І він завжди готовий перший напасти. Він живе за принципом, який іноді кажуть, якщо ти перший не нападеш, то нападуть на тебе. Він живе за принципом, що будь-якими силами треба добиватися свого, треба створити собі комфорт, треба пробитися в житті, як іноді говорять, ідучи навіть по головах. Головне, щоб я не був битий, щоб я не відчув оцю небезпеку, яка навколо мене є. Тобто це як загнана собака, яка вже не знає, що робити, починає просто нападати, не розбираючись і не вдивляючись на те, що, власне, навколо відбувається. Оця агресія постійна – це намагання відірвати своє, зробити так, щоб врятувати своє життя. І от коли він починає оце висловлювати, оці всі свої страхи перед Богом, казати, що його вб'ють, каже Бог до Каїна, за те всякому, хто вб'є Каїна, відомститься всемеро. І тоді йде вже такий досить складний уривок із священного писання, який має масу тлумачень. Каже Господь Бог Каїнові, покладу знамення, щоб ніхто, зустрівшись з тобою, не убив тебе. Бог кладе знамення на Каїна, після якого при зустрічі із ним він вже має наче заспокоїтись, його не вб'ють. І коли Каїна вбивають, всемеро їм відомститься. Як В грецькому тексті оце все мировідомститься. Йде мова про те, що буде в 7 разів розслаблений. Тобто не вбитий, а розслаблений. Такий термін вживається. Чим більше Каїн – це той, хто провокує себе на агресію. Він постійно хоче сказати, що на нього нападають. Що в нього хочуть щось забрати. Він є провокатор, який хоче, щоб з ним боролися, щоб з ним воювали. Він завжди є тим, хто шукає нападу для себе і все мировідомститься. Тобто Господь каже, що якщо ти починаєш з отаким типом людей боротися їхніми методами, тобто боротися навіть війною, нападом, то ти будеш розслаблений. Ти відразу ж отримаєш ще більшу поразку. Ти ще більше понесеш наслідки, ніж сам Каїн. Тобто Каїн стає тим, хто буде тобі мститися 7 разів. Він до останнього буде робити так, щоб нічого не залишилося від тебе. І сам буде тебе викликати на це. Оце той принцип, який можна бачити часто і в цілих націях, і країнах, які проявляють агресію свою до інших і постійно ще розказують, що їм на них напали, їм зробили зло. І от далі Бог ставить на Каїна печать, щоб ніхто його не міг убити. Що означає ця печать? Печать Каїна і прокляття Каїна, по суті, це можна сказати, можна поставити між ними знак рівності. Каїн втрачає той спосіб життя, який йому був притаманний. Каїн був землеробом. Він був тим, хто працював і отримував свої сили із землі. Тут повністю міняються його стосунки. Він же із землі не отримує нічого. Він стає мандрівником. Тобто землероб – це той, хто веде осідлий спосіб життя. Він же починає шукати весь час вже поживу, не властиву йому по природі. Тобто що таке прокляття? Прокляття – це коли людина починає робити те, що їй не властиве по природі, і вона починає долучатися до того способу життя, до якого вона не є покликана. Тобто робити чуже, робити, як казав Григорій Сковорода, несродне діло. Тобто робити не ту справу, яка приносить тобі радість, до якої, по суті, ти був створений. І от Каїн стає таким. Він стає відірваним від землі. Він стає тим, хто починає вже постійно шукати якогось життя, до якого він не був покликаний з самого початку. І ставиться йому ця печать. Є багато тлумачень про те, що це якийсь видимий знак, що це якась вказівка на, тобто, що це якась паралель із тим, що в Откровенні сказано про антихристову печать, яка буде ставитися на людей. Але по своїй суті, оце знамення, ця печать, це вказівка на той спосіб життя, який буде провадити Каїн. Каїн починає бачити загрозу в кожній людині, він стає вбивцею, він стає тим, хто бачив вбивцю в іншому. Він стає тим, хто хоче себе убезпечити, відомстити кожному, хто його образить. І в результаті до чого це призводить? Каїнова печать – це самотність Каїна. Це вказівка на те, що ти будеш живим. Каїна вже не вбивають. Він стає тим, про кого говорить Христос. Він є живий мрець. Він завжди бореться за існування, він бореться завжди за те, щоб вижити, він всі сили на це покладає. Він починає будувати місто, цивілізацію, щоб себе вберегти. І на ньому ця печать постійно стоїть. І він ніколи не отримує заспокоєння. Він завжди є самотнім, бо він не відкривається до людей. Ось такі люди, вони можуть здобути вершин в усьому, в славі, в грошах, але вони ніколи не отримують головного, вони не отримують спільності, те, що характеризує церкву. Церкву характеризує братерство, спільнота, те, що характеризує каїнітів, це індивідуалізм, відокремленість, самотність, оце печать Каїна. Він завжди буде виживати, він часто є сильним і серед сильних світу цього, але він ніколи не є в спільності, він ніколи не знає, що таке любити і бути любимим. Він має цю печать на собі самотності, відокремленості. вона поставлена. Тобто, коли Бог каже, що проклятий ти, чи коли Бог каже, що поставлю, зробив Господь Бог Каїнові печать, це завжди біблійна мова, в тому числі, як ми знаємо відомі слова і знову ж таки із книги Буття, коли сказано, що Господь зробив жорстоким серце фараона. Тобто, коли ми говоримо про дію Божу, вона завжди однакова на усіх. Це є дія любові. І Бог любить Каїна. І оця любов Божа, яка діє на нього, в Авеля викликала бажання зробити дар. В Каїна вона викликала через його неправильний стан бажання зробити жертву нещиру, нелюбовну. І отут ота та сама зустріч із Богом в Каїна створює оцю печать. Чому наполягає? Це вказівка на те, що Каїн, він не йде вже на діалог. Він вже має оту на собі відбиток того, що він ніколи не може бути осідлим. Така людина не може бути осідла в сім'ї, не може бути осідла в країні, не може бути осідла в роботі. Вона завжди десь рветься, їй завжди чогось мало, і вона ніколи не отримує заспокоєння. Ось ця печать, її можна побачити і іноді навіть собі відчути, коли ми не можемо отримати цього заспокоєння, коли ми не розуміємо, що в спілкуванні, в любові ось де щастя, а не в тому, щоб, не дай Бог, нас хтось не образив, не в тому, щоб відомститися, щоб кожного поставити на місце і сказати: ось я Каїн, я головний, я той, хто творить свою долю, я той, хто побудує своє життя безвідносно до Бога. І Каїн, власне, цю печать і проявляє в наступному реченні. Пішов Каїн від лиця Господнього і оселився в землі Нот, на схід від Едема. Що це за земля Нот? По-перше, йде Каїн наче від землі, від обличчя Божого, але відправляється на схід. В біблійному розумінні схід – це завжди місце перебування Бога. Він йде від Бога, прямуючи до нього. Справді, він йде в місце, яке, здавалося б, є порядком, яке, здавалося б, є красою, яке є шляхом до вдосконалення. Але в той же час, чим більше наближаючись до Бога, тим більше він від нього, по суті, віддаляється. Оце земля Нот, можна перекласти це як тікати, як земля вигнання. Прямуючи до Бога, він все більше від нього віддаляється. І він починає створювати вже своє бачення світу. Сказано в Біблії, що пізнав він свою дружину, і народила вона йому сина Еноха. Оновлення означає це ім'я. І ось що вірять завжди, тут же така паралель історична, теж можна бачити те, що людство вже і в 20 столітті намагалося жити цією ідеєю. Це і ідея, коли син Еноха, син Каїна перекладається як оновлення або надія на щось нове. Каїн вже починає думати: мені багато що не вдалося в житті. От надія моя в дітях моїх, в Еносі я отримаю вже справді те, про що я мріяв, те заспокоєння. Тобто це постійна віра в те, що в дітях ми отримаємо краще життя, в дітях буде виправлення тих помилок, які були до цього. І він починає втілювати це. Він створює для свого сина вже, здавалося б, інший світ. Побудував він місто і назвав місто за ім'ям сина свого. Енох, початок, оновлення, дає таке саме ім'я, як свого сина, тому місту своєму. Тобто він робить його отим оновленням, новим світом, новою цивілізацією. Що таке в біблійному розумінні і взагалі в історичному місто? Є поняття міста, є поняття поселення, селища. І от перші міста, вони чим відрізнялися від поселень? Поселення – це може бути якась група людей проживати десь. Це були найпростіші міста, не в нашому розумінні багатоповерхові, там високорозвинені технологічні місця. А місто характеризувалося тим, що воно було огорожене, воно мало убезпечене існування, тобто навколо був виставлений паркан. Він почав вже бачити загрозу у світі. Він почав намагатися створити свій оазис, схованку. Каїн створює убезпечення, місце упокоєння без Бога. Він сам же творить свій світ. Він побудував паркан, він його огородив колючим колючими деревами, тобто отими стовпами, які навколо викопав рів, і таким чином він починає вважати, отут є спокій, отут є новий початок, нового життя. Енох стає тим, хто мав би, здавалося б, в ньому отримати Каїн заспокоєння. Але діти починають народжуватись, продовжується рід Каїна, каїнітів. В Еноха народжується син Ірад, бродячий, тобто продовжується це прокляття Каїна. На землі ніхто не оселяється, ніхто не отримує вже оцієї їжі, цього заспокоєння, цього природнього стану. Всі стають оцими, хто переселяється і далі. Далі йде наступне покоління. Ірад народжує Михаєля або Малелеїла. І потім Малелеїла народжуються також діти Мафусал, який народжує Ламеха, тобто четверте покоління. Є, знову ж таки, біблійне таке розуміння, і ми знаємо три види, такі умовні розділення на три види гріха. Це первородний гріх Адама і Єви, це родовий і особистий гріх. І от родовий гріх, тобто те, як ми впливаємо на свою природу, на свою душу, на своє тіло, це завжди успадковують і наші діти, як позитивне, так і негативне. І кажуть, що до четвертого роду, а зокрема іноді навіть до сьомого покоління говориться в Біблії, але до четвертого роду це зберігається. Зокрема, ми навіть знаємо таке поняття, як четвертий рід, коли не можуть одружуватися брати і сестрами, чотирьохрідні. Тобто це ще родство зберігається. І от четверте покоління від Каїна, здавалося б, могло змінити ту ситуацію, яка була. Тобто печать Каїна, вона могла бути стертою із поколіннями, які йшли після нього. Але ми зараз побачимо, що, на жаль, все сталося зовсім по-іншому. Ламех, ім'я якого означає «сильний», мав дві дружини, сказано. Перше, що він вже будує. От чітко видно, підхід каїнітів, двожонство. Немає, він не розуміли вони вже, як можна любити одного. Те, що часто також і зараз в нашому світі поширено. Як можна бути вірним до кінця одній людині, в одній побачити свою радість, своє щастя. Він вже бере собі дві дружини. І ці дружини йому народжують дітей. Ада звали одну, іншу Цилла. Ада народила Іавала. Він був батьком тих, хто живе в наметах із отарами. Тобто це той, хто вже створює таку господарську цю діяльність. Ім'я брата його Іувал, він був батьком всіх, хто грає на гуслях і сопілках. Тобто засновується мистецтво, як, оскільки люди вже втрачають спілкування із Богом, втрачають основу задоволення і радості в ньому, починає створюватися таке подвійний вид сприйняття світу як мистецтво, яке може з одної сторони наближати до Бога, бути проміжною ланкою, тобто тим, що нагадує про небесну музику, але не завершає її. В випадку потомків Каїна, оця музика, вона стає засобом забутися, засобом заспокоїтися і отримати задоволення без Бога. І далі народжуються також в нього сини, тих, хто є ковачами усякого знаряддя і міді, і заліза. Тобто основні рушійні сили цивілізації, мистецтво, технології, тобто залізо, мідь, розвиток господарства. І четверте, що досить так непередбачувано, але вже згадується найдревніше із професій, це сестра Тавулкаїна Ноема. Тобто це вже ритуальне блудництво. Тобто це жінки, які засновують вже новий вид відносин, це блудодіяння. Тобто оці чотири основні характеристики цивілізації. Це чотири вказівки на те, що людина хоче створити собі світ комфортний, безвідносно до стосунків із Богом. І от після цього Ламех, коли дивиться на все те, що відбувається навколо, він виголошує так звану в науковій такій екзеєтичній термінології пісню Ламеха. Він звертається до своїх жінок і каже: «Ада і Цила, послухайте голосу мого, дружини Ламехові, слухайте слова мої. Я убив чоловіка на виростку собі і отрока на рану собі. Якщо за Каїна відомститься всемеро, то за Ламеха 70 разів усемеро». Тобто, на жаль, Оце ця Каїнова печать, вона не просто закріпилася, а вона набуває ще більш крайньої форми. Оцей підхід цивілізаційний, так званої цивілізації без Бога, коли люди намагаються урізноманітнити своє життя. Як казав Федір Достоєвський, цивілізація – це намагання зробити різноманітність відчуттів, але чомусь це намагання робить нас все більше і більше кровожерними. Здавалося б, ми зараз можемо відчувати, особливо ті, хто, можливо, жив в ті часи, коли була Друга світова війна, хто багато чув про неї, здавалося б, помилки ці вже мало врахувати людство. І такої війни в тій формі не мало бути. Але ми, зокрема, на нашій державі бачимо, що дуже багато помилок є не враховано, дуже багато висновків не зроблено. Чомусь кровожадність, чомусь оте вбивство однієї людини іншою, воно нікуди не дівається. І ось Ламех відчуває, ніхто не знає, в якій формі це було сказано. Чи тут він хвалиться, чи навпаки плаче. Що я убив чоловіка на виростку собі і отрока на рану собі, тобто навіть дітей не пожалів. І він бачить, що за Каїна в 7 разів мстилося, а в нього буде ще більше. Набагато більша кровожадність буде рости. Тобто навпаки почало усугублятись, почало все більше і більше проникати в цей каїнізм. Оце ми бачимо вже з тих пір і по сьогоднішній день. Не втихає війна в світі цьому. Не втихає намагання побудувати якесь ідеальне суспільство, і нікуди не діваються всі ці поразки. Скільки би разів люди це не робили, стільки разів кожен раз на те ж саме, до цього самого вони опускаються. Знову і знову повторюють ті самі помилки. Все це почалося із Каїна. І ми бачимо тут, що взята відповідальність Бога на себе під час творіння нікуди не дівається. Тому що після оцих всіх описів, після цієї пісні «Плачу Ламеха» чи пісні навпаки «Похвали його». І один і інший варіант можливий. Можливо, Ламех плакав над собою, що не вдалося нічого змінити. Можливо, навпаки, утвердився настільки, що думав, ось тепер все, ніхто вже не зможе образити нас. Тепер ми зможемо побудувати цей світ, в якому ніхто не повстане проти нас, ніхто не зможе нас перемогти. Далі Бог починає опис вже тих, хто народжується від Адама і Єви, і засновують вже інше суспільство. Суспільство, яке називається Церквою Божою. Народжується Сиф, ім'я якого означає замінна. Той, хто міняє, той, хто стає наступником Авеля. І далі перераховуються всі оці роди, хто народжувався від Адама і Єви, і аж до Ноя. Всі ці імена, де-не-де зустрічаються імена, які є такими ж, як і в синів Каїна. Ці імена є показані для того, що сини Божі мали прожити життя по-іншому. Вони мали змінити оцей спосіб життя, який був присутній до тих поколінь, які були від Каїна. І от вони раз за разом прозивають своє життя і вже ведуть інший спосіб. Це є вже два типи суспільства, два типи людей, два типи релігійності. Знову ж таки, тут і тут зберігається вона, тому що каїніти вони моляться, але не тому Богові. Вони поклоняються, жертву приносять, але не як дар, а як жертву, за яку вони хочуть отримати щось для себе. І от коли відбувається це перерахування всіх цих родів, всіх, хто походить вже від Сифа, від третього сина Адама і Єви, врешті-решт згадується, вже завершається все тим, що народжується Ной, від який має бути утішити всіх в ділах своїх і у праці рук його обробляти землю, яку прокляв Господь Бог. Тобто Ной якраз є тим, хто має бути прив'язаний до землі. Він має бути не відв'язаний від неї, а вже має виправити оцю помилку. Тобто земля – це є той світ, який людина має досліджувати, але у відносинах із Богом, а не поза ним. Якщо людина починає створювати оцей свій штучний світ, власне те, що зробив Каїн, він створює місто, тобто створює вже своє бачення світу. Місто – це якраз втілення того, що не творив Бог. І він сам дає своє ім'я. Сини ж Божі, вони все одно перебувають у співвідношенні із Богом. Вони є тими, хто обробляють землю. І в цьому була надія Господа, що ще була, скажімо так, така старозвітня церква. Ті, хто не були самотніми, ті, хто ще не бачили в інших тільки загрозу, тільки небезпеку для себе. І ось завершається ця частина Біблії також таким досить складним уривком, коли говориться про те, що коли люди почали примножуватися на землі і народилися у них дочки, тоді сини Божі побачили дочок людських, що вони красиві, і брали їх собі за дружин, яку хто обрав. Який принцип каїнітів? Який принцип взагалі оцих людей, які обирають спосіб життя безвідносний до Бога? Вони мусять паразитувати. Вони не мають основи в собі, тому вони стають, як і сатана. Вони ніколи не відчіпляються від синів Божих. Вони завжди хочуть бути в спілкуванні, і хочуть не тільки бути в спілкуванні, а перетягувати на свою сторону синів Божих, тобто людей віруючих. Вони хочуть, щоб ті мали участь у їхньому гріху. Вони не можуть на цьому зупинитися. Вони завжди провокують піти на спілкування із ними. Вони завжди є борцями за свободу слова, за те, щоб якомога більше говорити, за права, якомога більше, щоб їх було. Тобто вони зовні здаються якраз борцями за істину, а в результаті навпаки провокують і викривляють інформацію. Вони є тими, хто завжди багато говорять, але мало є істини в тих словах. І от коли сини Божі вдивляються на дочок людських, оцей образ, який є в Біблії, це якраз і вказівка на те, що каїніти не розуміли, що вони просто зникнуть і не отримають існування в тій цивілізації, які побудували, якщо не підуть в спілкування із синами Божими, із людьми, які є віруючими, які мають істинний сенс життя, які справді шукають Господа. І вони провокують, і вони, як і сатана, стають спокусою. Оцей момент, коли сини Божі дивляться на цих дочок людських і бачать, що вони красиві, це повторення того самого гріхопадіння. Вони починають бачити те, чого нема. Не може бути каїнитянка красивою, не може бути вона хорошою дружиною, а вони цього не бачать. Вони йдуть на оману, вони створюють собі ілюзію. І після цього народжуються оті від синів Божих і синів людських особливі люди, які у Біблії у той час були на землі, велетні, особливо ж з тих часів, коли сини Божі стали входити до дочок людських. І вони стали народжувати їм. Це сині, спрадавна славні люди. Оце така згадка біблійна, про яку теж досить багато є різних тлумачень. Хто ж це такі оті рефаїми, велетні, ісполіни, які згадуються у Біблії? Є досить багато таких тлумачень, іноді хочуть вивести якісь такі навіть містичні бачення, говорять про те, що це начебто ангели, під синами Божими розуміють ангелів, які з'єднуються із людьми, і народжуються оці напівангел, напівлюди, ісполіни, ці рефаїми, надзвичайно сильні такі істоти, чи люди славні на землі. Де взялося це таке тлумачення? Воно походить із книги Еноха, де було сказано, що ангели начебто з'єдналися. Це апокрифічний твір, це старозавітня книга, яка вважається неканонічною, хоч входить в канон старозавітній. Тобто не вся інформація, яка там є, вона є повністю співпадає із біблійним вченням. І іноді вважають, що це, бувають люди, які цікавляться і хочуть якісь такі надзвичайну історію, якийсь такий своєрідний екшен побачити в Біблії. Думають, що оце такі якісь надзвичайні істоти були. Але насправді це дійсно зустріч двох типів людей. Людей, віруючих в Церкви Божої, із людьми каїнітами, з тими, хто відступили від основи у Бозі. І от коли ця зустріч відбулася, це справді були якісь такі, з'являвся народ досить дивний. Можливо, вони справді, в Біблії кілька разів це зустрічається, що це були якісь велетні. Зокрема, говориться, що вони були 9 локтів в висоту і 4 локті в ширину. Тобто, що це, можливо, були люди 4 метри висоти, майже 2 метри ширини, тобто дуже великі, сильні люди. І навіть є певні археологічні знахідки, коли знаходили справді, що були якісь велетні, великі люди. Але ж тут насправді, коли Біблія наводиться, перша мета в чому полягає? Що це є сильні, славні землі, спрадавна славні люди. Тобто це були люди, які повністю були зосереджені на виживанні, на тому, щоб показати свою силу. Це теж такий наслідок цього відпадіння від Бога, цього відхилення від того способу життя, який пропонується Церквою Божою. Тобто це отой наслідок зустрічі, змішання двох таких типів людей. І оцей наслідок він привів до того, що ці славні люди врешті-решт також зникли. Зараз немає цих ісполінів, немає цих рефаїмів. Тобто не в силі була справжня сила Господня, а в справді в наслідуванні Божого царства, Божого перебування. І ось, завершуючи, власне, оцей принцип цивілізаційний, ми бачимо, що коли люди починають будувати свій світ тільки на своїх силах, вони обов'язково отримують поразку. Вони обов'язково будуть носити на собі печать Каїна, яка полягає в самотності, в тому, що ніколи не здобудуть того бажаного заспокоєння, яке шукали. Така людина буде завжди вигнанцем, така людина буде трястися, така людина буде боятися чи смерті, чи інших людей. Вона буде завжди намагатися позбутися всіх хвороб, вона завжди буде намагатися перебороти смерть, вона завжди буде надіятися на те, що от наступне покоління їм вдасться досягнути те, чого не вдалося досягнути нам. Вона завжди буде частинкою системи, а не окремим цілим. Каїнітський принцип – це завжди має такі властивості. По-перше, злочин Каїна невмотивований. Він є духовним, він наче протилежність церкві. Тобто мотив Каїна завжди полягає в чому? Навіть не в заздрості, а в тому, щоб зробити щось безвідносне до Бога, зробити щось, як я хочу, а не як закликає мене Бог до цього. Каїнетяни – це не є нацією, але часто хочуть претендувати на те, що вони є цілісним якимось народом. Вони не мають в собі насправді ніякого коріння. Потім каїнетяни – це культове жертвопринесення, через яке отримується печать. Тобто це ті, хто можуть дотримуватися культу, бути релігійними людьми, але не розуміти, навіщо є культ, не виходити за межі нього, тобто не виходити до спілкування із Богом. Це ті, які будуть виконувати всі приписи, але ніколи не будуть відчувати потребу в справжньому істинному Богу. Тобто це ті, які будуть шукати Божого, а не Бога. Вони є тими, хто роблять наклеп на Бога. Вони нарікають. Це люди, які вирішують жити без Бога, завжди виступають за свободу говоріння. Тобто вони хочуть все аналізувати, вони маніпулюють словами, але такі люди, вони не шукають істини. Тобто вони жонглюють, але не докопуються до того, до правди. А правда полягає в чому? Визнати свій гріх, а не звинувачувати когось у ньому. Попросити прощення, шукати покаяння. Такі люди, на жаль, не готові до цього. В них є завжди страждання без Бога. Тобто це люди, які всі в цьому житті страждають, але є страждання, які ведуть до спасіння, а є страждання, які ведуть до пекла. Тобто страждання без Бога, але завжди вони претендують на мучеництво, вони хочуть вважати, що вони страждають невинно, вони ніколи не розуміють, за що це мені. Ось яке питання завжди ставить каїнітська свідомість, а не ставлять питання, для чого це мені. Тобто не шукають зміни. Вони бажають володіти часом. Тобто створення певного порядку, створення того, щоб керувати своїм життям безвідносно до вищої сили, безвідносно до відносин із Господом. Потім погляд на людей в них завжди споживацький. Тобто яка користь мені від цієї людини? Такий тип людей, вони не готові ділитися. Спосіб життя – це постійне розширення. Тобто це постійне збільшення цивілізації, збільшення міста до таких масштабів, щоб вся планета стала оцим містом. Місто як втілення відірваності від землі. Тобто це, що ми можемо, особливо люди, які живуть в великих містах, можуть відчувати це. Наскільки буває оце життя дуже якимось таким коловоротом, коли людина світу Божого не бачить. Вона з самого ранку в метро, із метро в офіс, із офіса назад, і отак оця біганина постійно, вона справді таке відчуття, наче відірвався від землі. Тобто перестав жити в світі Божому, а живе в штучному світі, в світі, от, як іноді кажуть, оцей офісний планктон, коли людина навіть не має можливості помислити про Боже. Оце є наслідок кайнітської цивілізації. Це коли людина не може голови до неба піднести, вона весь час опущена донизу. Вона постійно, який принцип будь-якої компанії? Це розвиток. Всіма силами, щоб було більше, застосовуються ресурси, транснаціональна компанія. Оце якраз є такий підхід кайнітської цивілізації. На жаль, в якій немає місця особисті зустрічі. Тобто, навіть таке поняття, як банківська система, тобто кредит, коли ти береш. Це такі речі, вони є безвексельна система. Те, що було ще колись. Коли ти позичаєш, і ти винний. Ти не може бути ніколи такого принципу, як є в євангельській притчі, коли приходить винний чоловік до царя і каже, я тобі так багато винний, прости мені. І той прощає йому цей борг, який він зробив. І кайнітська свідомість – це коли він зустрічає того, хто йому винен, і він йому простити не може. В нього немає особистої зустрічі. Він не людину бачить, а бачить того, хто винний. І оце є ця система, коли немає людини, а є просто створений механізм, заручником якого ти стаєш. Тобто система. Оце, що було колись показано в такому відомому фільмі «Матриця». Коли ти є наче загружений в якусь програму, і все відбувається безвідносно до особистості твоєї. Ти є заручник. Це постійне розширення, збільшення того світу безбожницького. І от де людина може знайти захисток? В синах Божих. Хто такі сини Божі? Сини Авраамові. Це церква, це місце, де пропонується інший спосіб життя. Тобто ти можеш бути в тому кайнітському місті, але ти в неділю, ти ввечері, ти забігаєш в храм, ти заходиш до спільноти своєї церковної, до людей, з якими ти разом молишся, ти створюєш свій осередок. Для того потрібно, так важливо зараз в усіх наших церквах, створювати аналогію спільноти, спільності. Це якась група молодих людей, група дітей, група дорослих, щоб ти мав альтернативу прийти і поспілкуватися з людьми, які намагаються бути синами Божими, тими, хто створюють і базують своє життя на відносинах із Богом, а не на місці, не на тому, що я зароблю гроші, я побудую компанію, я буду розвиватись, рости кар'єрно, які можуть зупинитися і поспілкуватися на іншому рівні. Оця альтернатива тільки в церкві можна сховатися від каїнітського духу. Потім каїніти, вони провокують на боротьбу. Бог сказав, Каїна бити не можна, бо це тільки розслаблення будеш мати. Тобто це ті, які хочуть, щоб ти поняття конкуренції так званої. Я буду ще кращим, я переможу, вдарять мене один раз, я відомщу в більше разів. Якщо людина отримає віру в прогрес, отже вона підтримує каїнітів. Тобто якщо ми вважаємо, що всі проблеми будуть вирішені людьми самими, без покаяння, от в нас цієї неділі є таке звернення усіх церков, усієї ради, Всеукраїнської ради церков до своїх віруючих, в тому числі римокатоликів, православних, протестантів. Має бути молитва на Софіївській площі цієї неділі о 3-й годині. І після цієї молитви, молитва за мир і спокій в Україні і за перемогу над агресором. Ось як можна бороти каїнітів. Каїніти перемагаються молитвою. То коли ми бачимо силу в Господі. І от після цього є заклик в понеділок, 3 квітня, протягом дня постити, нічого не їсти, не споживати їжу, провести оцей день в такому пості, направленому на те, щоб Господь допоміг нам подолати агресора. І ось постом і молитвою перемагається сатана. Тобто навіть не так зброєю його переможеш, як утриманням, як оцією молитвою. Оце якраз є отакий спосіб, який, слава Богу, наші церкви, всі, причому, що цікаво, християнські церкви це відчули, що треба почати постувати. Як, а що таке піст? Піст – це усвідомлення своєї гріховності. Ми можемо перемогти зло тільки тоді, коли побачимо зло в собі, побачимо,
отець,
що нам є,
давайте,
в чому каятися.
Давайте призупинимося. Я таки думаю, що цих останніх 15 хвилин дати змогу додзвонитися нашим радіослухачам. Багато запитань. Питань виникає, знаєте, я так коли переслухав, то справді цих негативних якостей дуже багато спочило і на нас сьогодні, в тому числі на українському народі. От про це все, що отець говорив, виправдання, шукання причини виставити себе як за жертву. Ми також цим страждаємо, і це треба також визнати. Дорогі друзі, наші номера телефонів зараз є всі відкриті: 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 та 093 323 73 18. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про цивілізацію каїнітів. Отже, ту цивілізацію, котрий утворив брат-вбивця, брат, котрий вбив свого так само брата Авеля. Отже, поки очікуємо телефонних дзвінків, кілька таких від себе коментарів, отець, з вашого дозволу. От ми говорили про знак, все ж таки частина дослідників Біблії схиляється до того, що все-таки знак якийсь присутній, позначка була присутня на тілі Каїна, і деякі з них говорять про один однозначний знак, так званий знак Тао, котрий супроводжує декілька випадків у Святому Письмі. Принаймні, це є знак Тао, який покладений був на Адамі. Наступного разу знак Тао проявляється в часі Пасхи, виходу юдеїв, тієї ночі пасхальної виходу юдеїв із Єгипту, історія переходу через Червоне море, і там була заповідь також про те, щоб юдеїв пасхальну ніч кров'ю агнця на своїх косяках дверей поставили кров'ю знак. Дехто із біблеїстів схиляється, що це також міг бути знак Тао. Потім знак Тао зустрічається нам в історії про мідяного змія, коли кусали от саме змії людей, і потрібно було поглянути на цього змія. Тобто, можливо, дехто і говорить про те, що це був прообраз Ісуса Христа на хресті. І є також варіант про те, що жезл Мойсея, котрим він також творив чудеса, наприклад, одне із яких ми недавно читали Святому Письмі на літургії, тоді, коли він вдарив скелю і потекла вода, також про недовіру, тоді, коли Господь сказав, щоб Мойсей зробив це один раз, натомість Мойсей і за своєї якоїсь певної недовіри зробив це двічі. Ну і останнє, це те, що сам хрест, на якому було розп'яття, деякі також дослідники говорять про те, що він мав знак також Тао. Але, зрештою, це є такі телогумени, які, можливо, можна було б розглядати. І, до речі, цей хрест дуже-дуже вшанував і полюбив, прийняв собі також за ціль його вшанувати святий Антоній Пустельник. Дехто його також в Вікіпедії, принаймні, цей хрест згадується також як хрест святого Антонія. І надзвичайно його також полюбив це святий Франциск. Отже, францисканці цей знак Тао сьогодні, до сьогодні, якби виношують і мають такий, якби свою візитівку, правда. Всі, отже, послідовники святого Франциска мають відзнаку цей хрест. Отже, от таке. Зараз маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Ісусу Богу.
Будь ласка.
Я хотіла запитати отця за Каїна, який залишив своїх батьків Адама і Єву і пішов, як Бог йому сказав, що йде десь в пустині туди. Але як же ж родовід від нього почався, коли жінки не було, і я не знаю.
Зрозуміло. Як вас звати?
Антоніна.
Пані Антоніна, я дякую вам. Подібне питання було на попередній програмі, все ж, отже, я думаю, що затвердити його ще можна, цю відповідь. Будь ласка, кілька хвилин.
Так, минулого разу ми вже говорили частково про те, як же все-таки людство поширювалося. По-перше, треба розуміти, що біблійна мова, вона дуже багато має символів, і дуже багато речей не можуть бути вміщені відразу. Тобто не тут так багато всього описано, але описати всі ці моменти, скільки дітей було, яким чином з'являється дружина у Каїна. Тобто були діти, людство якось поширювалося, його ставало все більше. І от тут виокремлені окремі представники із дітей Адама і Єви. І от коли в Каїна з'являється дружина, тобто коли він іде, в який момент він залишає свій дім, чи не були вже в той час, коли був Каїн і Авель, ще якісь діти у них, можливо, вже дружини, ми не знаємо відповіді на ці питання. Тобто ми говорили про те, що навіть науковці бачать, що оскільки генетичний склад, природа Адама і Єви в той час була ще зовсім не забруднена, не було так багато родів, як в нас зараз є, то поняття могло бути, що і брат, і сестрою могли одружуватися, такі речі могли бути тоді присутні, і це ніяк не впливало ні на фізичний розвиток, і в тому числі і з духовної точки зору тоді ще були, ну, своя ситуація. Тому, як вона в нього з'явилася, якоїсь ствердної відповіді ми не можемо дати, якогось механізму, як це було. Але треба розуміти, що є символіка, є такі певна, можна сказати, навіть і міфологія в тих описах, які в біблійні розповіді про Каїна і Авеля. Тому дружина в нього з'являється, тому що цілком можливо, що людей вже на той момент було більше, і дітей в Каїна і Авеля. Це названі окремі такі особистості, які, власне, дають можливість простежити саме біблійну історію. А вже оці розголошення, збільшення кількості людей, цьому вже Біблія просто через те, що мета трошки інша, не науковий тут має бути підхід, не числовий навіть, а Біблія хоче показати сам цей символізм. Тут навіть числа і роки життя, вони всі мають свій сенс. А ці речі вже побічні, вони вже не настільки були важливі, тому її детального опису немає, як це відбувалося.
Дякую, отець. Отже, так, коротша відповідь про те, що ймовірність зв'язків між братами і сестрами допускається. На той час, принаймні. Зараз ще почуємо дзвінок. Вітаємо вас. Алло, будь ласка, лаконічно ваше запитання, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дякуємо за таке хороше роз'яснення, таку передачу. Оцього. І я хочу, якщо будете в неділю там молитися, щоб ви сказали «Слава Господу Богу!» А вони відказували людям «Навіки слава! Спаси, Господи, нас і наших героїв, і нашу Україну!» От так ми будемо вихваляти Бога, і так ми будемо спасені.
Дякую.
Дякую за увагу.
Дякую. Наскільки я пам'ятаю, минулого року подібна акція в нас супроводжувалася також привітанням «Слава Ісусу Христу». Тому дякуємо також за дзвінок, пані. Вітаємо ще наступного слухача. «Слава Ісусу Христу», будь ласка.
Слава навіки Богу. Дякую, отче. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з тим, що Каїн приніс не тварину, тобто в нього в жертві Богові не було крові, а виявляється, євреям 9:22 без проліття крові не може бути прощення. Тому можемо сказати, що деякі релігії сьогодні мають нас, людей, за людиноподібних тварин. І тому...
Зрозуміла, пані Оксана, як завжди, в свою сторону. Отець, якщо можна, кілька, будь ласка, аргументів в одну хвилину про те, чи сьогодні вітається жертва в юдейському народі, і якщо не вітається, то чому? Чому нема оцього ритуалу жертвоприношення, як кров агнця або кров рижої телиці, як це було, принаймні, те, що пригадав?
Ну, всі жертвопринесення, які були в Старому Завіті, мета жертви в чому полягала? Коли людина спалювала замість себе, тобто не себе, а замість себе якусь іншу тварину, спалювала, її там заколювала на жертовнику. Мета яка? Коли зникає старозвітня жертва, це завжди все палення. Коли все палиться, таку жертву приніс Авель. Каїн вже, тобто він дар приніс Богу, все спалив, нічого собі не лишив. Каїн почав розділяти, щось собі взяв, щось Богові дав, тобто в нього був інший підхід. Ми казали, в тому був гріх його, що він приніс, але неправильно розділив. І коли все згорало, це було поняття, що згорають гріхи, це був символ. Гріхи нікуди не дівалися, але це був прообраз, що їх можна якось перемогти. Новозавітні, чому зараз в нас немає принесення? Тому що вже за нас агнець принесений, вже найголовніша жертва зроблена Господом нашим Ісусом Христом. Вже не треба приносити всепалення, ти не бажаєш, Боже. Жертва Богу – це дух упокорений. Тобто завдяки Ісусу Христу наші гріхи вже не в символічному значенні, а в реальному Бог зміг змінити і подолати цю найголовнішу проблему усіх нас, людей. Це розділення із Богом, втрачений зв'язок із Богом. Він тепер назад відновився, тепер кожен з нас може до цього долучитися через новозавітню жертву, через Євхаристію, яка дає безпосереднє спілкування з Богом, яка дає реальну перемогу над гріхом, а не символічну. А всі старозавітні жертви, це, і якщо і зараз вони приносяться, це завжди, це означає, що немає прозріння, не бачить, що вже жертва принесена, вже трапеза уготована, вже царство дароване, вже пекло переможене, вже не треба нічого приносити, вже треба тільки долучитися до тої перемоги, яку нам дав Христос.
Дякую, отче. І так, доповнення ще. Юдеї припинили свої жертвоприносення тоді, коли був зруйнований храм. Тому що, наскільки я пам'ятаю, вже коли сформована юдейська релігія була, то жертви безпосередньо приносились виключно в Єрусалим.
Вони мріють про те, щоб його відновити.
Ну, але вряд чи, мені здається, буде відновлена традиція жертв приношення і так далі. Добре, ще почуємо зараз слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Будь ласка.
Це Наталя з Києва. У мене таке конкретне запитання. Я хотіла сказати, що у вас дуже точні характеристики Каїна. Ну, я зустрілася з людиною такою в своєму житті. І скажіть, будь ласка, чому і при яких умовах зло може бути переможене в реальності? Дякую.
Дякую. Отець, одну хвилинку, якщо можна, тому що в мене є ще дуже важливе запитання.
Я тоді дуже коротко. Мені завжди подобається ця характеристика. Як перемагається зло? Спочатку ти хочеш перемогти зло в усьому світі. Потім бачиш, що весь світ не переможеш. Хочеш перемогти зло серед своїх близьких. Всіх починаєш повчати і спасати. Але приходить час, коли треба зрозуміти, треба перемогти зло насамперед собі. От чим більше ми перемагаємо зло в собі, чим більше ми міняємо, тим більше ми стаємо менш вразливі до цього каїнітського духу. І тоді каїніти вони не можуть нам нічого зробити, тому що ми не йдемо на цю провокацію, ми не б'ємося, ми не відповідаємо злом за зло, а ми тримаємося Господа. Саме таким чином можна в реальності його перемогти. Чим більше перемагаєш собі, тим більше допомагаєш таким самим людям, як і ти, перемогти це зло у всьому світі. Зміниться сам, і, як казав Серафим Саровський, біля тебе зміняться тисячі. Тобто спасись, сам наблизься до Бога і почнеш, інші, дивлячись на тебе, будуть також могти вибратись із цього зла, в якому перебувають і вони.
3 хвилини до завершення, все-таки пожалію ще одного додзвонювача. Будь ласка, я вас прошу дуже-дуже коротко. Алло. Алло.
Алло.
Будь ласка, дуже коротко, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, у мене питання, чи Каїн і Авель, так само можливо бути, як Адам і Єва, чи це могли бути як особи, чи це могли бути певні народи чи плем'я, які представлялися під іменем особистостей Каїн, Авель чи Адам і Єва? Чи розглядається таке питання? Дякую.
Дякую. Отець, так само дуже коротко прошу. Ви зрозуміли запитання?
Так, я зрозумів. Справді є такі екзотичні якісь думки, власне, що стосуються того, як народи розмножувалися, що можливо це не окремі особистості, а загальні, але тут ствердної відповіді немає. Каїн, справді, і Авель, це завжди є вказівка і на особистість, і на народ, тому що ми це бачимо і далі в Каїному, в його потомках, тому тут можна припускати, що це могло стояти за цим. Але в той же час, якщо дивитися на святих отців Східної Церкви, більшість з них все-таки схиляється до думки, що Каїн – це є окрема особистість, як і Авель – окрема особистість, як і Адам, як і Єва. І в той же час це могла бути якась і узагальнююча назва. Серед бібліїстів існують такі думки, але серед святих отців Східної Церкви все-таки більшості розглядається саме варіант окремих особистостей. особистостей і окремих історичних людей. Тому тут, напевно, безпечніше триматися саме такої біблійної позиції.
Угу. Дуже мало часу, але все ж таки на завершення останнє запитання. Отець, деякі богослови, біблійсти схиляються до думки того, що родова лінія Каїна була перервана при потопі. Наскільки вона є правдива і чи ви схиляєтеся до неї? Одна хвилинка, отець.
Так, справді нащадки каїнітів, і, зокрема, зустрічі синів Божих і синів людських, це ми бачимо в Біблії, ці споліни, після цього і відбувається потоп. Тобто оця така вже гібридна народність, чи гібридний спосіб життя, ні туди, ні сюди, воно й призвело до потопу. Але ми бачимо, що каїнітський дух, він потім повторюється, і знак рівності між містом Каїна і Вавилоном стоїть. Тому цей спосіб життя, він себе потім проявив все-таки. Тому і справді Каїн – це не тільки особистість, а й спосіб життя. Потім ми бачимо це на Хамі, потім на Вавилоні, який будує людина. Ці всі прояви по сьогоднішній день існують. І в тому числі каїнітське місто, Вавилон і наші сучасні намагання створити якийсь свій світ без Бога, з якоюсь абсолютною свободою і вседозволеністю, яка зробить всіх щасливими. Тому нікуди каїнітський спосіб життя він не дівся, тому що він, по суті, є отим гріхом і оцією спокусою, тою оманою сатани, яка нав'язується по сьогоднішній день кожній людині. І вибір стоїть за нами, чи сином Божим бути, чи каїнітом.
Надзвичайна подяка отцю Петру Лопатинському, дяка слухачам тим, хто був разом з нами. Нагадаю, це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про каїнітський дух і, зрештою, про цивілізацію, яку створив Каїн. Слава Ісусу Христу! Слідкуйте за оновленнями.